Og jeg fortsetter med å be for møtet. Ja, Herre Jesus, vi ber om din hellige ånd iblant oss, til å levendegjøre ditt ord for oss, som skal høre det, tale det, være gjenstand for det, Herre. Vi ber om at det må være du som får tale til oss, bringe det inn i vårt hjerte, så vi virkelig hører det der. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra Galaterbrevet. Og Galaterne, de hadde kommet i en veldig spesiell situasjon, kan vi si. Meget alvorlig sådan. Jeg satt og tenkte på det. Hadde det vært i vår tid, så hadde det nok ikke vært ansett som så veldig alvorlig det der. At de la litt til sånn. Det hadde vel bare vært en annen trosretning, hadde vi sagt, og så er vi ferdig med det. De snakker jo mye om Jesus, vet du. Sånn så ikke Paulus det. Han så hva det var for noe. Så forkynner han dem like ut hva slags situasjon de var i. Dere har falt ut av nåden. Dere har falt bort fra Kristus. For de hadde blandet sine egne gjerninger inn i frelsen. Ja, det gjør vel ikke vi? Det gjør vel ikke vi? Skal undre meg om jeg ikke er snart der i Galaters situasjon fort vekk. Vi blander vårt eget inn, og så regner vi liksom med det og. Det den faren vi står i som kristne hele veien. Det ikke så vanligvis i alle fall så alvorlig med disse åpenbare grovere syndene. Vi holder vi oss nok unna, i alle fall i det ytre. Vi kan sysle med det i vårt indre kanskje, og det ene og det andre. Men dette her med egenrettferdigheten, og det å regne med noe eget, og hva Gud har gjort ut av meg, og så videre, der faller vi veldig fort inn under Galatemenighetens fordømmelse og forbannelse, rett og slett. Vokt oss for det. Men i alle fall, jeg skal stanse for en tekst ifra det brevet, ifra det fjerde kapitlet der, og jeg leser ifra det åttende verset i Jesu navn. Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er kjent av Gud. Hvordan kan dere da igjen vende tilbake til en svak og fattig barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. Jeg er bekymret for dere, og jeg er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. Bli som jeg, for også jeg ble som dere, brødre. Det ber jeg dere om. Dere har ingen urett gjort meg. Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Og enda min legemlige tilstand kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. Hvor dere den gang priste dere salige, for jeg gir dere det vitnesbyrd at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten. Noen legger seg etter dere med en iver som ikke er av det gode, men det de ønsker er å skille dere fra oss, for at dere skal være ivrige for dem. Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos dere, mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus min skikkelse i dere. Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå og kunne endre min røst, for jeg er rådvill med dere. Amen. Ja, hellig oss i sannheten, Herre. Ditt ord er sannhet. Amen. Hele Galaterbrevet er jo et brev hvor apostelen tar dem i skole, som vi gjerne kaller det. Problemet med irettesettelse, det er jo at den så snart blir oppfattet som fiendtlig innstilt. At du fiendtlig innstilt til den du taler til rette, altså. Men Paulus jo slett ikke fiendtlig overfor dem, selv om han må ta kraftig i, men rett og slett i sorg, sier han. Han i sorg. Det noen som i ferd med å dø. Han i sorg. Åndelig sorg. Han taler jo som en bekymret mor overfor barn som slår inn på farlige veier, vet du. Men han åpenbart bevisst på faren for å bli misoppfattet her av galaterne, noe vi skjønner av vers 20 her. Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå, og kunne endre min røst. For jeg rådvill med dere. Endre min røst, du vet når du henvender deg til noen skriftlig, gjennom det skriftlige så ser de ikke ansiktet ditt. Og hører ikke toneleie som du taler i. I dag så hjelper vi gjerne til med å hekte på et såkalt smilefjes og lignende, vet du, for liksom å understreke at dette her sagt med litt godmodighet og sånn, ikke sant? For å prøve å forklare det. For den som leser det du har skrivet kan ikke forstå det uten videre, vet du. Nei, Paulus han var så visst ikke fiendtlig, han bar dem tvert imot i sitt hjerte. Paulus var seg jo så til de grader bevisst at hans egen frelse og samfunn med Herren berodde alene på nåde, ja, nåde over nåde. Slik også med enhver sann kristen, han dømmer ikke. En sann kristen, han dømmer ingen. Jo da, vi kan begå den synd som alle andre synder, men normalt sett når en kristen våken, så dømmer han ikke noe menneske. Kan ikke gjøre det uten at det rammer ham selv. Han seg bevisst altså inn til margen at det kunne like gjerne vært ham. Nei, vi får i Galaterbrevet heller et klart eksempel på å bedømme uten å dømme. Han beskriver rett og slett deres situasjon for dem, og det noe ganske annet enn å dømme dem, vet du. Her skjelnes det ofte ikke. Å dømme et annet menneske, det har altså med hjertets holdning å gjøre det, forstår du. Ja, det visste du vel. Du som kristen. Altså, at du hever deg selv over det mennesket, som om det aldri kunne skjedd deg noe lignende, altså. Sånn kunne aldri jeg vært, det kunne aldri jeg gjort, sånn kunne aldri jeg sagt, og så videre. Og så du fri, liksom. Og så kan du heve det over det mennesket, og så du blitt litt bedre. Mennesket jo så ondt i seg selv at det fryder seg, altså, når det kan bli stor på andres bekostning. Det heter det, altså. Og vokser på det. Det ondskap. Du fremstiller deg selv som bedre enn vedkommende, rett og slett, altså. Noe ganske annet det å bedømme en situasjon eller handling som enten god eller ond. Det vi kristne, det har vi fått lov til, kan du si, og det skulle vi faktisk gjøre mer enn vi gjør. Om vi kunne få gjøre det i den rette og sanne ånd. Men det jo klart, bedømmer du for eksempel en bestemt handling som ond, så vil jo det menneske som utfører den umiddelbart oppfatte og oppleve det som en dom over ham eller henne personlig. Det derfor kristne ofte oppfattes som dømmende, vet du. Av og til så det også tilfelle dessverre, men for de fleste tilfellers vedkommende, så skyldes det ganske enkelt at de holder onde gjerninger og holdninger nettopp for hva de faktisk nemlig onde gjerninger og holdninger. Du sier bare hva det for noe. Du holder det fram, som Guds ord sier. I 1. Peter 4, 3-4, så kan du lese om de uomventes reaksjon. På en kristen omvendelse. Altså når et menneske blir omvendt til Herren. Så står det, for det nok at dere i den tid som gått, har gjort hedningenes vilje ved å ferdes i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og i skamlig avgudstyrkelse. Så kommer dette her. Nå undrer de seg over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utskeielser, og derfor spotter de dere. De har ikke gjort noe annet enn å la det være. Behøver ikke si et ord. De har bare ikke med på det lenger. Altså. Og derfor så spotter de dere. De føler seg rett og slett dømt av din omvendelse, og den frukt av denne omvendelsen, som at du ikke lenger lever i disse tingene som før. Det jo de som føler seg provosert av at jeg ikke setter mine føtter på vinmonopolet i min hjemby lenger. Jeg skulle tro det. Men om jeg gjorde det, så ville de nok umiddelbart tenkt, hva gjør du her? Ikke sant? Ja, ser du det? Altså uansett så kommer vi ikke utenom dette her, skjønner du. Men jeg dømmer jo ingen ved å la være drikkelag og festing, men det oppleves jo slik av enkelte da, vet du. Fordi jeg ikke gjør det lenger. Jeg skal bare vise hvordan jeg har det når jeg skal inn for Herren med det som bor her inne. Men det ser de jo ikke. Nei. Det så visst ikke noen from kristen som stiller seg fram. Men Gud, vær meg synder nådig. Ja. Behøver ikke gå på vinmonopolet for å bli en synder, vet du. Nei, det noe du her inne, det. Og når Herren kaster sitt lys inn over der, så får du mer enn nok med det der inne, altså. Du bør ikke gå utenfor veggen. I Johannes 8:11 så kan vi lese fortellingen om kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Det er jo en av de mest kjente fortellingene i skriften, vet du. Og som de da kommer trekkende med til Jesus for å høre hans dom. Og hun står der altså med den visse død for øynene. Hun visste at nå kommer jeg til å dø. Men hva får hun høre fra mesteren selv? Jo, heller ikke jeg. Fordømmer deg. Tror du hun altså etter dette var snart til å dømme en som har falt i det samme? Nei. Jeg tror ikke det. Da ville det vært en svært dårlig person i tilfellet. Men et spørsmål til det viktig å få svar på i den forbindelse. Vil hun etter dette holde hor for noe annet enn en syndig, det vil si en dårlig handling? Jeg tenker vi vil svare på det også. Det er evangeliet som gjør noe med et menneske, forstår du. Det er det at du selv har funnet nåde. Altså vi har funnet en nåde som varer livet ut og inn i evigheten, som tar hele vår synd bort fra oss og legger den på Guds sønn. Og lar han bære hele smørja. Det er en uendelig nåde over hele livet ditt, altså. Det er fra unnfangelsen til død. Og så er det all den nåde underveis. Om vi kan si tale sånn om det. All den nåde du hele veien trenger, fordi du faller og faller og faller. Det gjør noe med deg, ikke sant? Å få lov til å leve i en sånn nåde. Du blir ikke så veldig kristelig i egne øyne. Du vet at du en kristen, du vet at du Herren til, du takker ham for denne frelsesvisshet som han gir deg. Og du verden og glad du for at du en kristen, men du blir ikke så kristelig i egne øyne. Du blir en synder som trenger nåde, og som har funnet den. Du vet hvor den å finne. I Efeserne 5 og vers 11 så skriver apostelen «Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men refs dem heller. Refs dem!» Det var ikke noen rett til å gå fram og refse de mennesker som gjør dette, skjønner du. Gud skal ta seg den dommen. Men refs disse handlinger altså, refs disse gjerninger. For de onde. Det vil si mørkets ufruktbare gjerninger, men dem som utøver dem har ikke du noen rett til å heve deg over, men kun advare altså. Du som jo måtte bli frelst av nåde blott selv. Jeg håper for hver eneste sjel som her inne I kveld at det hjertets virkelige overbevisning at jeg måtte bli frelst av nåde. Det ikke bare et munnhell, altså. Det ikke bare noe sånn vi sier for å være kristne eller lutherske eller hva det må måtte være. Men fordi det sannhet I hjertets innerste. Det var bare nåde som kunne frelse meg. Det bare nåde som kan bevare meg herifra til evigheten og. Guds uendelige nåde. Ellers så kommer jeg ikke igjennom neste dag. For jeg stuper her I fortapelsen. For det der etter mitt gamle menneske gjør hjemme, forstår du? Derfor så det jo bare nåde at jeg ikke der. Og ikke skal dit. Nei, Paulus, han var full av vrede og sorg overfor den forførelse som vi har blitt gjenstand for. At vi var ført bort ifra Jesus, altså. Tilbake til hedningenes mørke, deres forhold til Gud, at han kunne tilfredsstilles ved deres gjerninger, deres kristenliv, om du vil. Da dette deres såkalte kristenliv nå kun sprang ut av det gamle mennesket I dem, altså slett ikke var noe kristenliv, men kun et åndelig bedrag og synd I Guds øyne, da hadde jo ved dette forkastet hans dyrebare offer, det blødende Guds lam. Det vi ikke ser, vet du, at når vi kommer med vårt eget, så forkaster vi noe annet. Har Gud sagt at du skal bli frelst ved dette hans offer? Ja, så det ved dette hans offer. Da må ikke du og jeg legge noe til det. Det var det Galaterne gjorde, nemlig. Det ble en lære for dem, til og med. Helt åpenbart en demonisk forførelse. Da den uten at gir seg det bevisst en hån og bespottelse mot Jesus og hans verk. Det så ikke Galaterne, vet du. Det ser ikke vi. Men de som står bak denne forførelsen, demonene, de forførende ånder som Guds ord taler om, de som hater Jesus mer enn noe annet, ja, de vet det. De ønsker denne hån og spott imot Herren. Og vende mennesket mot ham uten at de så klar over det selv engang. Det vil jo bli galt, kan du si, å takke Galatere for deres villfarelse. Men på den andre side, uten den så hadde vi ikke hatt dette Galaterbrevet I Bibelen. Og den saftige utleggelse av evangeliet og kraftig fordømmelse av vranglæren. Og hva vranglæren for noe som vi finner der. Så vi må takke Gud for dette brevet I alle fall. Ja. Det godt vi har det. Det har hjulpet mange mennesker. Og gjør det fremdeles. Fordømmelsen av lovgjerninger som en vei til å tilfredsstille Guds krav til mennesket. Det vil si en total avvisning og forkastelse av Guds egen vei, nemlig Jesu Kristi offer alene. Det mange som regner det å gjøre lovgjerninger, altså det vil si å gjøre det loven taler om som godt, at de kaller det noe galt. Skal ikke gjøre det, liksom. Men det jo ikke det. Det som godt, det kan jo ikke bli galt. Det når du begynner å regne dette til gode I ditt forhold til Gud, at det blir galt. Det ikke noe galt å la være å slå ihjel, det det? Det ikke noe galt å la være å stjele, det ikke noe galt å la være å drive ord. Selvfølgelig det ikke det, det godt. Men når du begynner å regne dette inn I din frelse, at du ikke gjør disse ting, Da blir det galt. Jeg har sitert ofte noe jeg hørte av Øyvind Andersen, bibellæreren for mange år siden. Han taler om dette her, og så sier han, taler han om dette bud og ikke stjele. Og så sier han, sett nå at du har gått gjennom hele livet, og kan si at jeg har aldri stjålet noe fra noen. Jeg har aldri bevisst tatt noe fra noen, altså. Aldri stjålet. Så spør han, har du dermed oppfylt budet? Ja, vil folk si det, klart det. Jeg har jo ikke gjort det. Men så sier han, har du gjort det fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din hu? Er det det som er grunnen til at du har latt være å stjele? Altså har du ikke oppfylt budet. For alle bud er ikke oppfylt uten at det skjer gjennom det første bud. For Guds skyld. Ikke for min. Ikke for nestens skyld engang. Men for Guds skyld lar du det være. Da ser du, vet du, at så snart du begynner å regne dette her til gode for deg selv, så er du ute å kjøre, altså. Da er du skyldig å holde hele loven, sier skriften. Du kan ikke snuble et bud. Hør du som stadig må nærmest gremmes over ditt eget kristenliv, når du skal liksom se det i speilet. Det faller liksom så totalt igjennom at du må si med Per Osletten, som han skriver i en av sangene sine, jeg ofte er i frykt og fare, og tenker alt er selvbedrag. Jeg synes livet ei vil svare, så når det rett var hjertets sak. Det sa han. Hvis dette virkelig er mitt hjertes sak, hvordan kan da livet mitt være sånn? Hvordan kunne jeg da gjøre det? Hvordan kunne jeg tenke sånn? Se, ikke sant? Hør Paulus' ord til Galaterne. Det er et ord til deg nå i tilfelle. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forgynt? Ja. Altså, var det ved at det er i orden med deg, eller derfor Gud gir deg sin hellige ånd? Ja, da ville du aldri fått den hellige ånd. Da ville du aldri blitt frelst, forstår du. Men det er av nåde. Det er å høre troen forkynt. Det er å høre hva Gud har gjort i Kristus. For alt han gjorde i Kristus, det gjorde han for deg. Han har altså kjøpt deg fri fra dette her ved sitt eget blod. Ja, vi sier han har kjøpt oss fri fra syndene våre. Nå tenker vi på det gale vi liksom gjør. Han har kjøpt deg fri fra dette og måtte rettferdiggjøre deg selv for ham også. For det er den største synd vi holder på med. Det at vi vil være noe for Gud som vi ikke er. Denne svenske professor Hugo Odeberg, han uttrykker det ganske radikalt. Han sier at den største synd er at ville være from, sier han. Den største synd et menneske begår er å ville være from. For det er vi ikke. Det er løgn og bedrag også. Det er å ville være noe annet enn Gud sier at du er. Nemlig en fortapt synder. En annen ting er dette. Du skal ikke slå deg til ro med ditt elendige kristenliv. Men, ja, hva skal du gjøre da? Skal du rette det opp? Du skal komme til Jesus med det. Ja. Var det de gamle sa, de kalte det rett og slett troen det. Det er å komme til Jesus med din synd. Det er troens vei. Luther han sier jo det om denne tolleren som står nede ved døra, der ser du troen, sier han. Han klarte ikke å løfte blikket til himmelen en gang, til taket, men han ropte til Gud. Han kom til Gud med sin synd. Hva er han sier? Gud, vær meg synder, nådig. Våk deg for den falske ånd, altså, som lar deg leve i dine synder. For det er ikke det vi taler om. Vi kommer tvert imot frelseren og forsoneren med vår synd. Det er det som skiller det ekte fra det falske. Vi skal også vokte oss for den falske ånd som forkynner din avleggelse av synder som en frelsesvei eller som et bidrag til frelsen. Det har ingenting med frelsen å gjøre. Det en frukt av at du frelst. Det en frukt av at du lever med Gud. Og så det så skrøpelig, ikke sant? Ja. Enda min kjærlek høgst elendig, som Jonas Sandell sier I en sang. Men altså, det en frukt. Ja. Men det ikke den som skal få deg til himmelen. Du jo allerede satt inn I himmelen I Kristus I det øyeblikket du kom til tro. Du fullkommen I Guds øyne. At du får lagt av den ene og andre synd, gjør deg ikke mer fullkommen for Gud enn hva du I Kristus, vet du. Men dermed skal vi ikke unnlate å legge av syndene. Det sier Guds ord. Ja. I den grad du makter det, da. Men det frihet. Det menneske som kommet til Jesus satt I en fullkommen frihet. Han fordømmes ikke lenger for sin synd. Ikke det stort? Ja, det så velsignet å leve her. Ja. Den ekte har altså sett at det for Jesu Kristi offerskyld at det mulig å stå hellig og rein for Gud. Selv om du en synder, dette forunderlige som Gud har gjort, forstår du? At han kan fremstille synderen for seg hellig, ren, rettferdig, himmelen verdig. For Kristi skyld. Og at det ikke finnes noe annet sted eller noe annet middel som kan skille synderen fra hans synd og stille ham lytløst fram for en hellig Gud. Det finnes ikke noe annet middel enn dette. Det ingen annen. Dette var altså hva apostlene hadde forkynt galaterne, og som de var kommet til tro på. De var kommet så salig til tro på dette, at de var faktisk villige til å rive ut sine øyne og gi ham dem, om de hadde kunnet gjøre det. De var glad. De priste Gud. De hadde fått se I evangeliet. De var kommet til et rett forhold til Gud. Og så må apostelen begynne brevet sitt med å si at det forundrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham. Det gikk fort. Vi står I den samme fare. Vi står midt I fiendeleiren, og det om å gjøre at han får forført oss bort fra Jesus. Så kan vi stå der og snakke om Jesus så mye vi bare orker, og vittne og stå I, men vi har ødelagt hele evangeliet for oss selv. Så han ikke lenger når deg der hvor du virkelig bor. For hvis jeg skulle ha tak I deg, så hadde jeg gått etter adressa din. Og så hadde jeg sett kanskje på døra der, så hang det skilt hvor det står navnet ditt. Og så hadde jeg banket på, for der bor du. Hvem det Jesus kommet for frelse, syndere og fortapte? Det det skiltet som står på døra di? Nei, men nå jo blitt kristelig. Ja, hjelper det? Nei, det hjelper ikke det. Det eneste som hjelper også I kristen at Jesus det du skal ha for Gud. Det blir aldri noe annet. Det bare å ta ham bort her I kveld også, vet du hva som sitter igjen. Historia om dem, altså galaterne, minner oss sterkt på sannheten I sangstrofa begynt ikke endt. Det må du vite. Du som har Jesus kjent, blir ved å stride. Jeg tenker på denne tyske pietisten og teologen Krumacher. Han sier det så velsignet om dette her å stride. Så sier han, en kristens kamp alltid flukt, sier han. Han flyr til Jesus. Han tar ikke opp kampen selv. Han vet at den fienden han står overfor alt for sterk. alt for stor. Han flyr til Kristus. Jeg vet ikke om du kjenner det behovet i kveld, å fly til Kristus. Hvis han åpenbarte seg nå i et nu for å hente sine, hva da? Har du ikke behov for å virkelig bli forvisset om at du hører Herren til? At du står på frelsens grunn? Ikke sant? Ja. Frelsens grunn Jesus alene. Det blir aldri noe annet enn det. Takk Gud for det. Da slipper jeg. Da slipper jeg. Jo, jeg signer det. Så kan du gå frimodig ut herifra og tjene Herren uten frykt. Som de sa i kjerka før i tida i alle fall. Jeg vet ikke hva de sier for i dag, da sier de så mye under i deg. Men det skal være en annen sak. Men i alle fall, det sannheten. For Jesu Kristi skyld kan du leve ditt liv uten frykt. For noe annet enn dette ene å komme bort ifra Herren. Ja. Det en sanne gudsfrykt, forstår du. At jeg skal komme bort fra han. At noen skal forføre meg. Og der sier Jesus noe veldig alvorlig, som du kan se som en formaning gjerne. Men vi vet hvor denne hjelpen å få. Han sier, se til at ingen forfører dere. Altså, vokt deg for det. Ja, bli ved å stride troens gode strid. Bli det du har hørt fra begynnelsen, sier ordet, og som ble dette frelse. Og som apostelen Johannes minner om i sitt brev, 1. Johannes 2,24. Bli det, sier han, som hørte fra begynnelsen. Altså det du ble frelst ved. Det som ga også deg håp om at det gjaldt deg. Bli det. For det skal bringe deg til himmel og salighet. Og Gud ser med velbehag på deg. For Jesus skyld. Og det undrer meg ofte at Gud kan se med velbehag på meg. Det helt utenkelig altså. Men det sant. For det for Kristi skyld. Ikke for min. Det godt evangeliet. Budskap om det salige blod som renser fra all synd. La ikke noen lokke deg bort ifra det altså. Med hva det måtte være. De som en dag står i himmelen der på tronen. Det står at det alle stammer og slekter og tungemål, altså etter, altså alle folk i denne verden, alle slags raser og hva det måtte være, så står de der og så synger om en eneste ting. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Den sangen begynner her, den vet du. Ja. Og du merker det når du møter sånne brødre og søstre rundt forbi, så merker du sangen. Du finner gjenklang, altså. Evangeliet finner gjenklang. Og så møter du en del også, dessverre. Det kommer til et visst punkt, og så der stopper det. Vi kan ikke være med helt inn. I helligdommen. Der hvor Jesu blod ligger, altså. Stopper på utsida. Jo, men altså, ja, takk. Det greit nok det, men, og så videre. Du kjenner det, dessverre. Det skal du få slippe. For Jesus skyld. Ja, Herre, vi ber oss i kveld at vi må føre oss helt inn. Helt inn dit hvor du er, Jesus. Der du sitter ved majestetens høyre hånd i det høye. Etter å ha fullført renselsen for våre synder. Så vi kan få komme inn dit. Herre Jesus, la oss si at det den største synd vi kan gjøre. Og ikke tro dette. Og ikke ta imot det. Og ikke gå inn i frimodighet. Se nåde til oss. Vi så vrangsnudd i forhold til dette. Det kjenner og vet du. Så omvend oss du, så blir vi omvendt. Leg oss du, så blir vi lekt. Frels oss du, så blir vi virkelig frelst. Amen.